Στη συνέχεια, τον λόγο έχει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Χριστόφορος Τσιάκας, ο οποίος είναι γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Κύπρου επί των αιρέσεων. Το θέμα του είναι «Οικουμενική κίνηση, δημοτικές επιπτώσεις, κυπριακή πραγματικότητα». Παρακαλούμε τον πατέρα Χριστοφόρο να αναλάβει το λόγο.
Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην οικουμενική κίνηση, ανεξάρτητα με ποιες προϋποθέσεις συμμετέχει σε αυτή, δημιουργεί κάποια ποιματικά προβλήματα. Κυρίως τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται λόγω της έντονης επίδρασης που ασκούν επάνω μας οι κοινωνικές και πνευματικές αντιλήψεις του δυτικού τρόπου ζωής των μελών της οικουμενικής κίνησης. Μελετώντας κυρίως τα κείμενα τα οποία αφορούν την κίνηση αυτή μέσα από το επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Κύπρου Απόστολος Βαρνάβας, διαπίστωσα δύο βασικούς άξονες πάνω στους οποίους κινείται η λεγόμενη οικουμενική κίνηση, οι οποίοι άξονες, επειδή δεν έχουν κατά την άποψή μας ληφθεί υπόψη αρκετά, οδηγούν στο μεγαλύτερο ποιμαντικό πρόβλημα. Οι άξονες αυτοί είναι αφενός το οικουμενικό παιχνίδι και αφετέρου η έλλειψη εντιμότητας. Το δε αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει ως το μεγαλύτερο ποιμαντικό πρόβλημα είναι η εκκοσμίκευση ή η ουδετεροποίηση της πίστεώς μας και της πνευματικής ζωής. Αυτά θα τα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Εδώ εισαγωγικά θα ήθελα να αναφέρουμε ότι η Εκκλησία της Κύπρου εισήλθε στην οικουμενική κίνηση από την αρχή της, μια και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Ένας από τους βασικούς λόγους που παρέμενε και ίσως να παραμένει η Εκκλησία της Κύπρου στην οικουμενική κίνηση και να κάνει ανοίγματα και προς τους λεγόμενους διαθρησκευτικούς διαλόγους είναι η υποστήριξη που αναμένει από τους εντός εισαγωγικών αδελφούς χριστιανούς ή τους εντός εισαγωγικών προοδευτικούς ηγέτες των θρησκειών στο εδώ και αιώνες εθνικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί την πατρίδα μας, χωρίς όμως να είναι αυτός και ο μοναδικός λόγος που παραμένει στην οικουμενική κίνηση. Όμως όλα αυτά τα χρόνια αυτό που εισέπραξε ήταν η ουδετερότητα και η ίσον αποστάσεων στάσεις τους απέναντι στο κυπριακό πρόβλημα. Όλα σχεδόν τα στοιχεία τα οποία θα παρατεθούν στη συνέχεια είναι παρμένα, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, από το επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Κύπρου Απόστολος Βαρνάβας και συνεπώς αντικατοπτρίζουν την κυπριακή πραγματικότητα, όμως στην ουσία τους αφορούν ολόκληρη την Εκκλησία ως σύνολο, δεδομένου ότι μέσα από τα κείμενα αυτά δηλώνεται η πραγματικότητα της συμμετοχής της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην οικουμενική κίνηση. The Ecumenical Game, το οικουμενικό παιχνίδι. Μετροφιλώντας το επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Κύπρου, με σκοπό να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με την οικουμενική κίνηση, εντοπίσαμε ένα πολύ σημαντικό άρθρο. Συγγραφέας του άρθρου αυτού είναι ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Αθηναγόρας και διαπραγματεύεται το θέμα «Η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας εντός του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών». Στο άρθρο αυτό αναφέρονται από ένα Ορθόδοξο Επίσκοπο, ο οποίος είχε ενεργό ανάμειξη στην οικουμενική κίνηση, κάποιες βασικές αλήθειες, οι οποίες πιστεύω θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε κάποια από τα ποιμαντικά και θεολογικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται μέσα από τη συμμετοχή μας σε αυτή. Γράφει λοιπόν ο εν λόγω ιεράρχης ότι σε μία έρευνα την οποία έκανε παρατήρησε στατιστικώς ότι το επιδιωκόμενο επίτευγμα του τέστην η Ένωση των Εκκλησιών δεν παρουσιάζεται εμφανώς εις τα σκέψεις των διαφόρων ομιλητών ή την λαμβάνουν των λόγων κατά τα συζητήσεις των διαφόρων συνάξεων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Η μεγίστη αναλογία αυτών παρουσιάζεται πάντοτε υπερασπίζουσα εκκλησιολογικάς και θεολογικάς απόψεις της Εκκλησίας, την οποία εκπροσωπούν. Όταν ετέθη η παρατήρηση αυτή ενώπιον του Αντιπροέδρου της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, δόκτωρος Ράσελ Τσάντραν, διευθυντή του United Theological College, αυτός συμφώνησε και πρόσθεσε: «This is the ecumenical game». Αυτό είναι το οικουμενικό παιχνίδι. Με άλλα λόγια, το οικουμενικό παιχνίδι είναι να παρέχεται στις πολυπληθείς προτεστάντικες και εμπολείς ανώμιες μεταξύ τους ομάδες να έχουν αφενός ένα επίσημο βήμα από το οποίο θα προβάλλουν προς τα έξω τις θέσεις τους και αφετέρου ένα βήμα αναγνώρισης της υπόστασής τους ως εκκλησιών. Εάν κάποιος ανατρέξει στην επίσημη ιστοσελίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, θα διαπιστώσει μέσα από το μακροσκελή κατάλογο των μελών του να προβάλλονται μαζί με τις κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες πλήθος ακραίων ευαγγελικών και χαρισματικών ομάδων. Με βάση αυτό το παιχνίδι, μπορεί κάποιος εύκολα να κατανοήσει την αιμονή των επισήμων οργάνων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών να μιλούν για κοινωνία των εκκλησιών εν τη οποία συναντώνται επιμέρους εκκλησία του Θεού, για σώμα εις το οποίο ανήκουν εχριστιανικέ εκκλησία ή να υποβιβάζουν την Ορθόδοξη Εκκλησία στην τάξη των ομολογιών ή να αναβαθμίζουν τις ομολογίες στην τάξη της Εκκλησίας. Όσοι από εμάς αγνοούμε αυτό το οικουμενικό παιχνίδι, ενθουσιαζόμαστε από τις μεγαλόστομες διακηρύξεις της οικουμενικής κίνησης με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση ανάμεσα στους πιστούς, δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή προάγεται η συμφιλίωση και η ενότητα των εκκλησιών, παραβλέποντας ταυτόχρονα τις δογματικές διαφορές, κάτι το οποίο φροντίζουν μέσα από τα επίσημα κείμενά τους να περάσουν και οι εκφραστές της χωρίς προϋποθέσεων οικουμενικής κινήσεως. Θα ήθελα να αναφέρω στο σημείο αυτό ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα από ένα άρθρο στο επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Κύπρου. Αυτό το απόσπασμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί φέρει τον τίτλο «Ένας νέος ορισμός της Εκκλησίας» και λέγει: «Η λεγόμενη οικουμενική κίνηση, όπως εκδηλώνεται εν τη National and World Council of Churches, έχει πολύ ενθαρρύνει τους ανθρώπους πολλών θρησκευτικών αποχρώσεων, διαμαρτυρωμένους, ρωμαιοκαθολικούς και ορθοδόξους, να ομιλούν και να προσεύχονται και να εργάζονται από κοινού, με αποτέλεσμα να κατανοούν ημέρα τη ημέρα ότι κάτωθεν των διαφορών των έχουν ένα κοινό πυρήνα χριστιανικής πίστεως και καθοσιώσεως. Πράγματι, δεν είναι κάτι άγνωστο να βλέπει κανείς σήμερον διαμαρτυρωμένους και ρωμαιοκαθολικούς και ορθοδόξους να συνεδριάζουν και να συσκέπτονται μαζί και να προσπαθούν να ευρίσκουν τα διαφοράς των και να ευρίσκουν συνάμα και εις ποια σημεία συμφωνούν. Η λέξη Εκκλησία υπό αυτήν την έννοια και χρήση μας φέρει πραγματικώς πλησιέστερον τον ένα προς τον άλλον, πλουτίζουσα συνάμα κατά αυτόν τον τρόπον την σημασία και έννοια της λέξεως και του όρου Εκκλησία». Το άρθρο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, δεδομένου ότι επιχειρεί να δώσει ένα ορισμό για την Εκκλησία, ο οποίος αφίσταται πλήρως του ορισμού τον οποίο η Αγία Γραφή και οι πατέρες δίδουν σε αυτή. Διερωτάται δε κάποιος μήπως και εμείς εν τη αγνία μας παίζουμε το παιχνίδι της οικουμενικής κίνησης, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο ποιμαντικά προβλήματα στο πίμνιο της Εκκλησίας. Διότι, εάν η Εκκλησία είναι ένας χώρος ουδετερότητας όπου συναντώνται διαφορετικές πίστεις για τον Χριστό και όχι το ενιαίο σώμα του Χριστού, το οποίο εδράζεται πάνω στην κοινή πίστη, ζωή και αγιότητα, τότε ανατρέπεται ολόκληρο το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου και η εξ αυτής προερχομένη σωτηρία του ανθρώπου. Η εντιμότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν σχέση με τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θίγει ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων Αθηναγόρας στο εν λόγω άρθρο είναι αυτό της εντιμότητας της Ορθοδόξου Εκκλησίας όσον αφορά τη στάση της έναντι των αποφάσεων, επιδιώξεων και μεθοδεύσεων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Αναφέρει ότι πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί εγείρουν το εύλογο και βασανιστικό ερώτημα. Εξισώθησαν οι ορθόδοξοι εκκλησίες μετά των άλλων που είναι μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών? Είναι η συμμετοχή των Ορθοδόξων ως μελών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών σύμφωνος προς τις απόψεις της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας? Παρότι γίνεται η διαπίστωση ότι η συμμετοχή των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών βοήθησε κυρίως ορισμένους από τους Προτεστάντες να επιστρέψουν στη μελέτη των πατερικών πηγών, στη συνέχεια τίθεται το θέμα της κατανόησης εκ μέρους μιας Ορθοδόξου Εκκλησίας το τι συνεπάγεται αυτή να εγγραφεί στον κατάλογο των μελών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Δηλαδή, έχουμε σαν Ορθόδοξη Εκκλησία την αυτοσυνειδησία του τι ακριβώς είμαστε και πού εντασσόμαστε και ποια είναι η αποστολή μας προς τα έθνη? Φέρνει για παράδειγμα ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων Θυαγόρας τον Πάπα Παύλο τον Έκτο, ο οποίος μιλώντας ενώπιον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στη Γενέβη ετώνησε ευθαρσός και χωρίς περιστροφές, ανοίγουν εισαγωγικά, το αλάθητον αυτού και το πετρικόν αυτού αξίωμα, δυνάμει του οποίου λέγει ότι καθίσταται ποιμήν της οικουμένης και δι' αυτό ετώνησε ότι το όνομα ημών είναι Πέτρος. Η εντός εισαγωγικών εντιμότητα του Πάπα, έστω αιρετική και υπερφύαλος, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς τους Ορθοδόξους. Η συμμετοχή μας στην οικουμενική κίνηση θα διαπνέεται από τα στοιχεία της ευγένειας, της ανοχής και της απλής συμμετοχής ή από το στοιχείο της εντιμότητας αφενός απέναντι στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία της οποίας είμαστε μέλη και αφετέρου απέναντι της αποστολής της Εκκλησίας αυτής που είναι να κηρύξουμε την άπαξ της Αγίας παραδοθής απίστη σε όλα τα έθνη? Δυστυχώς εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι δεν μας διακατέχει η εντιμότητα αλλά η φοβία της δήθεν απομονώσεώς μας από την πολυπολιτισμική κοινωνία στην οποία ζούμε και η οποία είναι ανεκτική ή και ευνοεί την ιδέα του συγκριτισμού και της παγκοσμιοποίησης συμπεριλαμβανομένης και της ιδέας για μια πανθρησκεία. Πρέπει να ερωτήσουμε τους εαυτούς μας ποιον υπηρετούμε, τον Θεάνθρωπο Ιησού ή μια ανθρώπινη ή έστω πανανθρώπινη κοινωνία? Εάν αληθεύει η πληροφορία ότι το τμήμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών Faith and Order προετοιμάζει τη σύγκληση μιας λεγόμενης οικουμενικής συνόδου, εισαγωγικά εν ή πάση εκκλησία θα ή το δυνατόν να λάβουν μέρος και να αποφασιστεί η ένωση σε αυτός και η συμμετοχή αυτών εις το μυστήριον ιδίως της Θείας Ευχαριστίας, κλείνοντα εισαγωγικά, ποια θα ήταν η στάση της Ορθοδόξου Εκκλησίας αυτής της εντιμότητας ή της ευγένειας και της ανοχής? Πιστεύουμε ότι για να ποιμάνουμε το λαό του Θεού Θεοφιλός χρειάζεται εντιμότητα ή καλύτερα συνέπεια στο Ορθόδοξο Ευαγγελικό, Αποστολικό και Πατερικό φρόνημα και ζωή. Εντυπωσιασμός και εκκοσμίκευση. Παρακολουθώντας τις κοινωνικές σχέσεις τις οποίες προσπαθεί να αναπτύξει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών με την Ορθόδοξη Εκκλησία, διαπιστώνει κάποιος αμέσως το στοιχείο του εντυπωσιασμού. Ο δυτικός κοινωνικός τρόπος θεώρησης της ζωής με τα έντονα ανθρωποκεντρικά στοιχεία κυριαρχούν σε όλες τις εκδηλώσεις της οικουμενικής κίνησης. Η φιλανθρωπία, τα ειρηνιστικά κινήματα, η καταπολέμηση της φτώχειας, της αδικίας κλπ. Εντυπωσιάζουν. Εκφράσεις όπως «μία διηρημένη εκκλησία είναι πολύ δύσκολο να δυνηθεί να φέρει εις επιτυχία το Ευαγγέλιο του Χριστού εις τους μη χριστιανικούς λαούς» ή «το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιό είναι χείρας βοηθείας προς όλους τους ενδεείς». Μόνο λέει κατά το 1959 προσφέρθησαν δια του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών δωρεέ ανερχόμενε εις 85 εκατομμύρια δολαρίων. Εις χιλιάδας ανθρώπων παρέχεται υπό της αυτής υπηρεσίας ιατρική περίθαλψης, επαγγελματική εκπαίδευσης, πνευματική μόρφωσης, εκμάθησης ξένων γλωσσών κτλ. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών δημιούργησε πλήθος επιτροπών δια των οποίων, και θέλω έτσι να το προσέξουμε λίγο αυτό που αναφέρεται εδώ, γιατί είναι πιστεύω πολύ σημαντικό, ανοίγουν εισαγωγικά, προσπαθεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών μέσω των επιτροπών να συντονίσει την σκέψη και την εργασία των ανά των κόσμων θεολόγων επί το σκοπό όπως εργαστούν ούτι από κοινού δια την υπόθεση της χριστιανικής ενότητος. Ακόμα και όταν μιλούν για θέματα πίστεως, στόχος όπως φαίνεται είναι και πάλι ο εντυπωσιασμός μέσω ελκυστικών διατυπώσεων όπως σκοπός του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών είναι, εισαγωγικά, η πραγματοποίηση της ιδέας του όλου χριστιανικού κόσμου ως της μυστικής αγάπης του Χριστού ή της υπερνικά όλας τας διαφοράς και διανέξεις όσονδήποτε βαθύε και αν είναι αυτέ. Οι θέσεις αυτές και ο πρακτικός κοινωνικός τρόπος ζωής που προβάλλει η Οικουμενική Κίνηση αφενός σχετικοποιούν την πίστη στον Θεάνθρωπο Ιησού και αφετέρου αφενός σχετικοποιούν την πίστη στον Θεάνθρωπο Ιησού και εν ονόματι της συνυπάρξεως και ενότητος παραμερίζεται η αλήθεια ίσον ορθοδοξία και αφετέρου επισέρχεται στη ζωή της Εκκλησίας η εκκοσμίκευση. Έτσι σήμερα παρατηρείται σε έντονο βαθμό εκ μέρους της ποιμαντικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας η χρησιμοποίηση του εντυπωσιασμού και του κοσμικού στοιχείου για να ελκύσουμε τους νέους και γενικά τους ανθρώπους στην Εκκλησία. Οι περισσότερες εκδόσεις, για παράδειγμα, δεν αποβλέπουν τόσο στην εχριστό οικοδομή των πιστών όσο στον εντυπωσιασμό τους από τις κοινωνικές και εντός εισαγωγικών πνευματικές λειτουργικές εκδηλώσεις. Δημιουργούνται πνευματικά κέντρα τα οποία στοχεύουν στο να προσελκύσουν τους νέους μέσω γυμναστηρίων, εκκλησιαστικών καφέ, εκμάθησης υπολογιστών κλπ. Διοργανώνονται συναυλίες με κοσμικούς τραγουδιστές με συμμετοχή εκκλησιαστικών χοροδιών, αγρυπνίες που στη συνέχεια εξελίσσονται σε πάρτις, θεατρικές παραστάσεις σε συνεργασία με κοσμικούς θειάσους και κοσμικές παραστάσεις. Εντάσσονται στα πλαίσια της λεγόμενης λειτουργικής ανανέωσης ή αναγέννησης δεύτερες μεσημεριανές θείες λειτουργίες με μεικτές κοσμικές χοροδίες για αυτούς που ξενυχτούν και θέλουμε να τους εντάξουμε μέσα την εκκλησιαστική ζωή. Επηρεασμένοι από το δυτικό τρόπο ζωής που σε αυτό έχει παίξει και παίζει το ρόλο της η Οικουμενική Κίνηση, εκκοσμικεύσαμε την ποιμαντική της Εκκλησίας και θα τολμούσα να πω ότι σε μεγάλο βαθμό η ποιμαντική μας είναι προτεσταντίζουσα. Δηλαδή θέτει ως κέντρο της την ικανοποίηση των συναισθημάτων του ανθρώπου και των ενδοκοσμικών του επιθυμιών και όχι τη θεραπεία του από τα πάθη και την ένωσή του με την άκτιστη ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Αντί να καλούμε τον κόσμο να γίνει Εκκλησία, σώμα Χριστού, προσπαθούμε να μετατρέψουμε την Εκκλησία σε κόσμο. Προσπαθούμε να αποδείξουμε στους άλλους ότι η Εκκλησία έχει κοινωνικό πρόσωπο, ότι έχει να παρουσιάσει κοινωνικό έργο, ότι είναι κοντά στον άνθρωπο. Την υποβαθμίζουμε σε ένα κοινωνικό οργανισμό. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο Θεός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες, και το οι πάντες εδώ σημαίνει οι πιστεύοντες ορθόδοξα στον Χριστόν, εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ερμηνεύοντας ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το χωρίο αυτό λέγει ότι με τη φράση «επίγνωση του Υιού του Θεού» ο Απόστολος Παύλος δεν εννοεί την γινωμένη γνώση του Θεού δια της θεωρίας των κτισμάτων και των θείων γραφών. Ταύτην γαρ και οι ακάθαρτοι δύναται να έχουν. Αλλά λέγει την δια της θείας ελάμψεως και φωτισμού εν υποστάτου εν καρδία υπερφυσική γνώση του Υιού του Θεού ή της μόνης δίδοτε της τελείς ως και καθαρμένης από τα σωματικά πάθη και τα ψυχικά εις την οποία και εύχεται να φτάσουν οι χριστιανοί. Στα κείμενα αυτά του Αποστόλου Παύλου και του Αγίου Νικοδήμου φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ορθή, ορθόδοξη ποιμαντική της Εκκλησίας αλλά και η στάση της απέναντι στην οικουμενική κίνηση, η οποία είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο από τα πάθη, να τον αποδεσμεύσει από τα αγίηνα και φθαρτά του κόσμου τούτου και να τον οδηγήσει εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δηλαδή στην καταχάριν θέωση. Πιστεύουμε ότι η συνειδητοποίηση των λόγων του προφήτου Δαβίδ, οι οποίοι αναφέρονται στον 105ο ψαλμό του, θα μας βοηθήσουν να οριοθετήσουμε ορθόδοξα τη στάση μας απέναντι της οικουμενικής κίνησης. Αναφερόμενος στην εκτροπή των Ισραηλιτών από την αληθινή πίστη και την ανάμειξή τους με τους ειδωλολάτρες, γράφει «Εμίγησαν εν της έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών και εμιάν την εν της έργης αυτών και επόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών και εκυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθρών του εξομολογήσαστε το ονόματί σου το Αγίο του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου». Θέλω να αναφερθώ επιγραμματικά στη λεγόμενη οικουμενική χάρτα, η οποία αποτελεί από μόνη της ένα οικουμενικό και θεολογικό πρόβλημα. Και θέλω να το αναφέρω γι' αυτό, γιατί δόθηκε μάλλον μεγάλη δημοσιότητα μέσα από το επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Κύπρου και πιστεύω ότι μας αφορά όλους. Όπως ξέρετε, πρόκειται περί ενός οικουμενιστικού κειμένου, διακήρυξης της Συνδιάσκεψης Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και του Συμβουλίου Ρωμαιοκαθολικών Συνδιασκέψεων της Ευρώπης, το οποίο εξεδόθηκε τον Απρίλιο του 2001 στη Γαλλία από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Δεν θα αναφερθώ εις τις διατάξεις του, απλώς πολύ σύντομα θα παρουσιάσω κάποια κριτική, ας το πούμε, χριστιανική θεώρηση αυτών των θέσεων. Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύω ότι γνωρίζουμε τις διατάξεις της χάρτας αυτής. Το πρώτο που μας προβληματίζει είναι ότι το κείμενο της Οικουμενικής Χάρτας ως έχει στην τελική του μορφή υιοθετήθηκε από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες που οργάνωσαν κοινή συνάντηση στην Κρήτη το 1999, κατά την οποία έγινε ενδελεχής, όπως αναφέρεται, επεξεργασία του κειμένου από Ορθοδόξου πλευράς, η οποία υποβλήθηκε στα αρμόδια όργανα, σημειώστε εννοείται της οικουμενικής κίνησης και όχι στις κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες, για να ληφθούν υπόψη οι Ορθόδοξες θέσεις κατά την τελική διαμόρφωση του κειμένου. Και επειδή έγινε χθες λόγος ότι πρέπει κάποια πράγματα να μπουν στα πρακτικά, στα πορίσματα, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ. Πώς εκπρόσωποι των Εκκλησιών δεσμεύουν ολόκληρη την Εκκλησία υπογράφοντας και δεσμευόμενοι για πράγματα τα οποία δεν υπάρχει συνοδική απόφαση και έγκριση. Διότι αν δείτε σε αυτό το κείμενο της Οικουμενικής Χάρτας, συνεχώς επαναλαμβάνει «δεσμευόμεθα» και δεσμεύονται οι εκπρόσωποι και όχι οι κατατόπους Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Όντως προκαλεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι το κείμενο αυτό πέρασε από ενδελεχή επεξεργασία από Ορθοδόξου πλευράς και δεν εντοπίστηκαν οι διατυπώσεις εκείνες οι οποίες αποτελούν εκτροπή από την Ορθόδοξη πίστη, θεολογία και ζωή. Διότι αυτοί που έλαβαν μέρος στη σύσκεψη αυτή και όσοι υπέγραψαν από την πλευρά της Ορθοδοξίας το κείμενο πρέπει να εξηγήσουν και παράλληλα να τεκμηριώσουν. Πρώτο, σε τι έσφαλε η Ορθόδοξη πίστη και θεολογία για τα οποία πρέπει να μετανοήσει. Δεύτερο, ποια είναι η κοινή πίστη που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία με τους παπικούς, αγγλικανούς, ελεύθερες εκκλησίες, ευαγγελικούς και γενικά τους προτεστάντες. Τρίτο, πώς δεσμεύονται να παραθεωρήσουν τις δογματικές αλήθειες των πατέρων και γενικά την Ορθόδοξη ζωή και παράδοση, χάρη στην ενότητα και καταλλαγή με ομολογίες που αρνούνται την πίστη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Τέταρτο, πώς είναι μέλη αλλήλων εν Χριστώ με ομολογίες οι οποίες δεν έχουν καμία μυστηριακή και διευχαριστιακή κοινωνία με την Ορθόδοξη Εκκλησία, αφού όπως είναι γνωστό όσοι κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι μέλη του και μέλη αλλήλω. Πέμπτο, πώς είναι αδιαχωρίστως συνδεδεμένη εις μίαν μοναδική κοινωνία μετά του λαού του Ισραήλ, ο οποίος, εννοεί τους Εβραίους, ο οποίος αρνήθηκε και πολέμησε και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αρνείται την εν Χριστώ σωτηρία και την Εκκλησία, και πώς οι Ιουδαίοι είναι λαός της Διαθήκης του Θεού, όταν ο Θεός μετά την ενανθρώπισή του δημιούργησε ένα νέο λαό, τον Χριστιανικό, αφού εν γάρ Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά και νυχτήσεις. Η χρησιμοποίηση του Ρωμαίων Ιώτα Α 28, 29 και Θ 4, 5 για θεμελίωση της πιο πάνω άποψης ότι οι Ισραηλίτες είναι πνευματικοί αδελφοί μας και είναι εντελώς είναι εντελώς άτοπη και θεολογικά αβάσιμη, αφού το πνεύμα των λόγων του Αποστόλου Παύλου, όπως αυτό εκφέρεται στην πιο πάνω επιστολή, είναι ότι υπάρχει μεγάλη λύπη και αδιάλειπτος οδύνη για το γεγονός ότι ενώ η κατασάρκα συγγενής του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή οι Ισραηλίτες, ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού και προοριζόταν για την αληθινή υιοθεσία, τώρα που ήρθε αυτή εν Χριστώ Ιησού, αυτοί την αρνήθηκαν και εξακολουθούν να την αρνούνται. Όσον αφορά τα αμεταμέλητα χαρίσματα τα οποία αναφέρονται και την κλίση του Θεού, αυτό σημαίνει ότι εάν μετανοήσουν και δεχθούν τον Χριστόν ως Υιό του Θεού και Σωτήρα του κόσμου, ο Θεός της αγάπης θα τους δεχθεί. Αυτήν ακριβώς την έννοια είχε και το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου προς τους Εβραίους μετά την Πεντηκοστή, το οποίο σαφώς έλεγε «Άνδρες Ισραηλίτε, ο δε Θεός α προκατήγγειλε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού παθήν των Χριστών, επλήρωσεν ούτω. Μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε εις το εξαληθήν ημώντας αμαρτίας, όπως ανέλθωσιν καιρή αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει των προκεκυρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν». Έκτο, πώς και με βάση ποια διδασκαλία η πίστη των μουσουλμάνων σε ένα πρόσωπο υπερβατικό Θεό είναι η ίδια με την πίστη μας ως Ορθοδόξων στον ένα τριαδικό προσωπικό Θεό, όταν μάλιστα κατά απόλυτο τρόπο οι μουσουλμάνοι αρνούνται την τριαδικότητα του Θεού και την ενανθρώπιση του Υιού, υποβιβάζοντάς τον στην τάξη των προφητών. Το κείμενο της Οικουμενικής Χάρτας, θεωρώντας ότι καμία εκκλησία δεν πρέπει να έχει την αίσθηση της αυτάρκειας εντός εκάστης εκκλησίας, υιοθετεί πλήρως την προτεστάντικη αντίληψη περί εκκλησίας και αληθείας, δηλαδή την λεγόμενη θεωρία των κλάδων, σύμφωνα με την οποία η κάθε ομολογία έχει ένα μέρος της όλης αλήθειας και η συνένωσή τους θα αποτελέσει την μία αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός, ο οποίος είναι η αλήθεια και η εκκλησία του, έχει μεριστεί και κομματιαστεί σε επιμέρους εκκλησίες και χρειάζεται να τον επανενώσουμε τον Χριστό. Τελειώνω. Όμως, η κεφαλή είναι μία και το σώμα είναι ένα και όχι πολλά. Ο Χριστός είναι ένας και η μοναδική κεφαλή της Εκκλησίας και συνεπώς εκεί που είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, εκεί βρίσκεται και το ένα και μοναδικό σώμα του, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Ορθοδοξία, όπως ακριβώς την παρελάβαμε από τους Αποστόλους και τους Αγίους Πατέρες. Η ένωση είναι εφικτή όταν όσοι έχουν αποστεί της μίας Εκκλησίας αφήσουν την πλάνη και έρθουν σε κοινωνία μαζί της. Τέτοιου είδους κείμενα και διακηρύξεις δημιουργούν το μεγαλύτερο ποιμαντικό πρόβλημα. Την σχετικοποίηση της αλήθειας, δηλαδή του Θεανθρώπου Χριστού και της εξ αυτού προερχομένης σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, υποβιβάζοντας ταυτόχρονα την Εκκλησία του από το σώμα του σε ένα ανθρώπινο οργανισμό συνδιαλλαγής και αλληλοκατανόησης με βάση την ανθρώπινη λογική και την επικρατούσα κοσμική και κοινωνική αντίληψη περί κόσμου και ανθρώπου. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χριστοφόρο Τσιάκα, Γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Κύπρου επί των Αιρέσεων, για την πραγματικότητα που μας περιέγραψε στην Εκκλησία της Κύπρου. μας περιέγραψε τις οικουμενιστικές παρεμβάσεις, το οικουμενικό παιχνίδι όπως το ανέφερε, και επίσης μας έκανε μια πάρα πολύ σημαντική κριτική της οικουμενικής χάρτας που συνέβη. Πότε έγινε αυτή, πατέρα, είπατε?
Υπεγράφει το 2001.
Και πώς, σε ποια σύνοδο είπατε?
Είναι στην τρίτη
οικουμενιστική,
Ναι.
Ελέχθη λάψους λίμπουε.
Οικουμενική, είπατε.
Οικουμενική σύνοδο.
Πώς τον, ποια σύνοδο είναι?
Οικουμενική, είπα. Μάλιστα. Είναι η τρίτη συνέλευση.
Το μικρόφωνο ανοίξτε το.
Είναι η τρίτη συνέλευση των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.
Και ρώτησε ο πατήρ αν δεσμευόμαστε οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι με τις αποφάσεις αυτές τις επιμέρους τις οικουμενιστικές. Θα του θέσουμε μετά τα ερωτήματα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση.